Skal vi slå op
i Lukas evangeliet, kapitel 7. Der læser vi de første 10 vers. Da Jesus nu havde fuldendt hele sin tale i folkets påhør, gik han ind i Kapernaum. Der var der en høvedsmand, som havde en højt skattet tjener, der var syg og nær ved at dø. Da han havde hørt om Jesus, sendte han nogle af jødernes ældste til ham, for at bede ham om, at han ville komme og redde hans tjeners liv. Og da de kom til Jesus, bad de ham indtrængende og sagde, han er nok værd, at du gør dette for ham, til han elsker vort folk og har bygget vores synagoge til os. Jesus gik bag dem, men da han allerede var nær ved huset, sendte høvedsmanden nogle venner og lod sige, herre, gør dig ikke ulejlighed, til jeg er for ringe til, at du skal gå ind under mit tag. Derfor regnede jeg heller ikke mig selv for værdig til at komme til dig. Men sig kun et ord, så bliver min tjener rask. Jeg er jo selv en mand, der står under kommando og har soldater under mig. Og siger jeg til den ene, gå, så går han. Og til den anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør dette, så gør han det. Da Jesus hørte dette, undrede han sig over ham, og han vendte sig om og sagde til skaren, der fulgte ham, jeg siger jer, ikke engang i Israel har jeg fundet så stor en tro. Og da de, som var sendt ud, kom tilbage til huset, fandt de tjeneren frisk og sund. Det er vel værd, om Jesus siger om os, at vi har en stor tro. Og vi kan ikke have noget, der er større end en stor tro. Og det fremgår, at det er der ikke så mange, der havde, end ikke i det folk, der havde Bibelen og havde gudstjenesterne og løfterne. Der står en beretning om samme høvedsmand i Matthæus, at mange af rigets børn skal kastes ud. Og det plejer man jo så at relegere til Israel. Og det er det vel også i første omgang. Men et hvert ord i Bibelen er grund til at betragte som rettet til os. Så bliver dette med at have en stor tro, det bliver vel det væsentligste anliggende i livet. Og det modsatte, at blive kastet ud, det bliver vel det forfærdeligste af alt i livet. Derfor vil vi denne formiddag se, hvad det var, der kendetegner den store tro. Han havde hørt om Jesus, og det er ganske klart, at det han havde hørt var konkrete ting. Kristenhedens store fare er alle abstrakte sandheder, som ikke er underbygget af det konkrete. Denne høvedsmand havde hørt, hvad Jesus havde gjort, og ikke sat spørgsmålstegn ved det, men taget det til hjerte. Og da hans tjener blev meget syg, sendte han derfor dette bud, som vi her hører om, i en skikkelse, i Matthæus, i en helt anden skikkelse. Og det, han gjorde, det var at bede Herren om at komme og redde tjenerens liv. Ganske konkret. Men så kommer det, der er så afgørende for den store tro. Og det var, at andre sagde om ham, han er vel værd, at du gør dette. Men selv sagde han, jeg er end ikke værd, at du kommer i mit hus. Det kendetegner altid den store tro. Og det er noget, der så hurtigt forsvinder fra Guds folk, at vi er end ikke værd, at han er i vores midte. Og hvis han var synlig, så skulle vi hurtigt opdage det, at vi end ikke er det værd. Skønt, nogle af os har levet 50-60 år i troen. Han er og forbliver Guds søn. Han er og forbliver fuldkommen. Han er og forbliver Herre. Og nåden bliver aldrig en selvfølge. Hvad den jo desværre gør hos de allerfleste. Så man nærmest, undskyld et lidt stærkt ord, kan slendre sådan lidt rundt, for man kan da altid stole på, at Herren er der nåde. Den går ikke. Han er og forbliver Herren. Og dette at bevare forståelsen af forholdet mellem mig og ham, aldrig er et forhold på lige fod, på samme niveau. Jesus, ja, bare at nævne hans navn, bare at se ind i et sådant lys. I denne tid følger vi ham, hvis vi læser de små noter. Der følger vi ham gennem langfredag. Hvem kan sige, at jeg er værdig til ham? Hvem kan stå op og sige, jo, hvad vi er to og tre forsamlet i hans navn, og så er han også selvfølgelig. Så har man misforstået det aldeles. Hvem kan se ham stå der over for Pilatus, uden et øjeblik at forløbe sig, når man så kender sig selv? Hvem kan se ham hin lang fredag, når man så kender alle de sure opstød, der kommer fra en selv nu og da, og fra andre i kristenheden? Og så tro, at det er da klart, at han er her, og det er da klart, det er da klart. Nej, det er aldrig klart. Og så snart det er klart, så er troen i Herrens øjne meget svag, hvis den overhovedet er andet end en vis opfattelse. Og her har vi, men samtidig så sagde andre om ham, han er vel værd til det. Og i kristenheden er det desværre ofte sådan, at andre siger, han er en dårlig kristen, men selv siger han, ja, der er en god kristen. Så kan man være sikker på, at troen er langt, langt bort. Og i det, han er klar over dette, så ved han også, at det beror på Herrens frie bestemmelse, om han vil helbrede ham eller ej. Det er aldrig et krav, som man skal stå fast på, som det hedder. Og tro, og så har man en stor tro. Men det viser sig jo gang på gang, at alle, som sådan påstår, de står fast, de står fast, de forstår. De står fast i deres egen vilje, men kender ikke den evige, almægtige Gud i hans majestæt og ophøjethed. Så kan man jonglere med skriftsteder lige så meget man vil. Det er kun en vis kundskab. Apostlen Paulus glemte aldrig, jeg er den ringeste af alle apostlene. Jeg er den største synder. Og derved var det for ham skønt, han tjente Herren mere trofast end nogen af os. Så var der for ham aldrig en selvfølelse. Og så er der i denne med den store tro, der er der en levende erkendelse af, at Jesus har al autoritet i hele universet. Denne mand var, om jeg så må sige, ikke et vrøvlehoved. Han var det, som englænderne kalder no-nonsense, ikke noget sludder. Og i den konkrete virkelighed, der stod han selv under kommando, og når noget blev kommanderet ham, så gjorde han det. Og han havde folk under kommando, og når han sagde gå, så gik det, og det forventede han. Og når han sagde kom, så kom det. Og i det så han ikke andet end den konkrete daglige virkelighed, og i den stod han. Og levede altså ikke i sådan en drømme om noget bedre, eller i ønsketænkning om, bare jeg kunne få en mere fuldkommen tilværelse. Nej, det var i den konkrete virkelighed, og der stod han. Og der havde han så lært noget om autoritet. Et begreb, som jo er meget fremmed for mennesker i dag, også dybt ind i kristenheden. Ja, det er næsten sådan, at hvis man i dag siger kom, så vil de fleste sige, hvorfor det? Men det var han ikke vant til. Han kom, og han ventede, at når der blev sagt kom, så kom det. Og når han sagde, gør det, ja, i dag vil de fleste sige, det skal jeg nok selv bestemme. Men man er helt borte fra virkeligheden. Det var han ikke. Og derfor så vidste han, da han havde hørt om denne Jesus og denne Jesus' konkrete handlinger, at når Jesus sagde gå til en sygdom, så gik den. Og her står vi så ved noget helt afgørende ved troen. Og det er den, at alt udspringer fra Herren. Skal vi nu forestille os, at Jesus synligt stod her og sagde, kom og følg mig. Det sagde han jo til Peter. Så ville den, der hørte det, straks stå op og følge ham, for sådan er han. Og hvis han sagde gå, så ville enhver, der virkelig hørte det, gå. Det er de to afgørende ord i hele tilværelsen at høre det. Kom. Gå. Har du hørt de to ord? Eller er det også bare begreber, hvor du sådan kan indpasse dem i et eller andet tankesystem? Kom. Det siger Jesus. Det forfærdelige er, at en dag, så siger han, kom hid til mig, min faders velsignede. Og det andre siger han, gå bort fra mig. Og alt bliver afgjort af de to ord. Det havde denne høvedsmand uden nogen som helst teoretisk, teologisk viden helt klart for sig. Den mand, om hvem jeg har hørt, han har det ord, der skaber, som har bydende kraft, der får den, der hører det, til at følge. Men jeg er ikke værdig til det selv. Jeg er ikke værdig til det. Det er for stort. Det er for ophøjet. Og så sendte han det bud. Jeg er ikke værd, at du kommer ind i mit hus. Og tænk lidt på det derhjemme. Tænk lidt på det derhjemme. Det er vel værd at tænke på. For når så Herren siger noget til os, så hører vi det på en helt anden måde, end når det er et ord, vi sådan tager som en selvfølge. Så er Herrens ord nyt hele tiden og med skabende kraft. Paulus sagde i 1. Timoteus, skal vi læse det, at jeg var jo en spotter, og jeg var en forfølger. Så står der, men Herren agtede mig i tro. Og så tror mennesker, at det betyder, at Herren fandt dog noget i ham, han kunne stole på. Nej, det betyder noget helt andet. Det betyder, at i det, han agtede ham tro, så blev han tro. Det er Gud, der gør det. Det er Guds ord, der skaber det. Jeg spurgte i morges, Aksel, kan du svare på følgende filosofiske spørgsmål? Det var Sokrates, der sagde det. Han sagde følgende. Elsker guderne menneskene, fordi de er gode? Eller er menneskene gode, fordi guderne elsker dem? Tænk, at en hedning kunne tænke så langt. Hvad er vi? Er vi elskværdige, og det er derfor, Jesus elsker os? Nej, det er omvendt. Han elsker os, og derfor bliver vi elskværdige. Han skaber med sit ord, hvis vi hører det. Og det var det, denne med den store tro forstås. Og det er der ikke en af os, der er værdig til. Ikke en, hvor gamle kristne vi end er. Og det frygtige er, at jo mere vi tror, det er en selvfølge, des mere synker møder og alting ned, der bliver sådan et hyggesamvær. Et hyggesamvær. Og så hører man det, man kalder, ja, det var der et godt ord, eller mindre godt ord, og der sker intet. Det er dødsens kedeligt, hvis man er vågen i ånden. Det er komplet ligegyldigt. Det er snarere skadeligt. Nej. Hver gang Herren siger noget, og nogen hører det, så sker det. Og ikke en er værdig til det. Aldrig kan nåden, om man så har levet med noget i et langt liv, blive andet end det er mig for stort, min Gud. Og aldrig kender jeg det er en selvfølge. Og alle kan jo citere, det er nyt hver morgen, men jo mere man citerer det, des mere forældet føles det. Når det ikke just er sådan, det er vi ikke værdige til. Det er for stort. Så er troen, for at bruge et lidt fortær, den er helt umiddelbar. Så er den forbindelsen der. Og det er ikke overvejelser frem og tilbage, og afleveringer af det ene skrift, der skal afbalancere det andet. Så er det ham, og så er det mig. Og det er et under. Tænk, det havde denne hedning, høvedsmand. Det havde han, og det havde de mangfoldige skriftlærte, religiøse, som havde været til gudstjenester. Det havde de ikke. Og derfor er dette ord ikke et ord, man skal sige, det er Israel, der er sat udenfor. Ja, det er rigtigt til en tid, men de kommer med det ord til menigheden. Og så er det et vidunderligt ord. Fordi i det ord, der sættes tingene på plads. Hvem er jeg, der står og taler til mennesker her? Hvem er jeg? Og hvem er vi? Overfor Gud, den almægtige, den evige. Vi kan end ikke engang tale om ham, som om det er noget, vi kender. For hvem kan forestille sig en, der er uden begyndelse og uden ende? Hvem kan forestille sig en, der er alle steder og aldrig glemmer? Hvem kan forestille sig en, der er ånd? Vi andre har i bedste fald så kun så, at vi har ånd, og ofte meget lidt. Han er ånd. Og han er kærlighed. Vi kan muligvis sige, at vi er lidt kærlige, men han er. Det vil sige, at han er den, i hvem der ikke er nogen som helst forskel mellem vilje og virke, som ikke er begrænset, og som så derfor kommer i Kristus til os. Og hvad er vi? Prøv lige at tænke på dit eget liv. Hvad søger du egentlig? Mon det ikke dybt set er dit eget? Tænk, det søgte denne mand med den store tro end ikke. Han søgte kun noget for sin tjener. Læg så mærke til en ting i denne vidunderlige beretning. Jesus sagde ikke til ham, lille søde du. Jo, du er ret nok værdig til, jeg kommer i dit hjem. Sådan noget sluder, siger Herren jo aldrig. Nej, det står fast. Du er ikke værdig til, jeg kommer i dit hjem. Men jeg opfylder dit ønske. Der er aldrig denne form for at relativere det hele og trække det ned på et lidt hyggeligt plan. Kunne nogen forestille sig, hvor Herre Jesus sagde, lille søde dig, jo, du er faktisk værdig. Aldrig, aldrig. Han fornedrer sig ikke Herren til pjank. Og han fornedrer sig aldrig under, hvad der er sandt. Og det var sandt. Men det vidunderlige er, at her er den store tro, som aldrig er til stede, hvor man relativerer det hele. Han var dog lidt værdig. Nej. Nåden er og forbliver ubegrundet. Fuldstændig ubegrundet. Og derfor aldrig noget, vi kan stikke i lommen som en selvfølge. Og nåden betyder også, at det er Jesu frie afgørelse, om han vil skænke den eller ej. Ellers var det ikke noget. Og så bliver vi endnu mindre. Og så bliver det endnu større. Hvis vi hører det. Og hvis vi får lov til at sige, Herre. For når han sagde Herre, så lå der i det den fulde erkendelse. Tænk, han gik end ikke så vidt, at han kaldte Jesus ved navn. Det er vi jo tilbøjelige til næsten at gøre lidt for ofte og lidt for selvfølgelig. Han sagde Herre, og det var ikke med læberne, men det var hele hans væsens overbevisning. Du er universets Herre. Din autoritet er ubegrænset. Du bestemmer frit i din hellige værdighed, hvad du vil sige og hvad du vil gøre. Og jeg er ikke værdig. Så fik han just det konkrete, som han bad om. Mon han så ikke også, det står der ikke noget om i Bibelen, for fremtiden, der står ikke mere om ham. For fremtiden altid var en, hvis tro forblev stor. Jo, det gør den. For hvor troen er stor, der rækker den altid ud efter mere. Og det har den mand fået lov til. Nu skal vi vel ikke sådan en vis kødelig fromhed begynde at finde ud af, hvor lidt eller hvor meget tro vi har. Men vi skal lade dette ord fra Lukas 7 være et lys ind i vort hjerte, som belyser vort forhold til vores frelser. Så du aldrig indlader dig i et kammeratligt forhold til ham, som kristenheden jo lider under, og mange frygter, man vil blive kastet udenfor. For et kammeratligt halløjforhold til Herren er intet forhold
til ham. Det skal vi bede om, at vi i det lys kan få lov til at se lidt af hans fuldkommenhed i alt. Hans person, som går langt over, hvad der abstrakt siges om ham. Ham selv og så mig. Det skal hurtigt bringe os til forståelse af, vi har intet krav, og vi har intet, vi kan sige, selvfølgelig er det mig. Så bliver nåden en helt ny kraft, i stedet for en selvfølgelig blød sovepude. Så går det op for os, at denne nåde er Guds kraft. Den gør os så stadig mindre, og han bliver stadig større. Og så får vi lov til at slippe for al den slags kristelighed, hvor det hele er blevet sådan en hyggeforretning, hvor man slupper lidt sådan en åndelig væling i sig, tror man. Og det betyder faktisk ikke noget. Det betyder ikke noget. Så kan vi måske få lov at sige, tænk, Jesus selv er kommet her iblandt os. Jamen det kan vi da, det kan vi da ikke. Det er da ikke til at begribe. Jesus selv er kommet her. Hvorfor er han dog det? Er det noget, vi kan sige, det forstår vi rigtig nok godt. Det er det største. Tænk, han er her. Og så er hver enkelt i personlig kontakt med ham for at høre, hvad han siger. Og hvad han så end siger, så lad det være det ord med myndighed i dit liv. For så er det ikke blot noget, som du hører, men så er det noget, du tager imod, og så tager du imod det i guddom, med dets guddomlige kraft, forvandlende kraft, så du ikke mere er den, du har været, men er inde i den omskabende, vidunderlige, som Jesu ord altid, altid, altid tilsigter. Så er troen ikke altid noget, man sådan er sig bevidst. Og ja, den mand sagde der heller ikke om sig selv, jeg har en stor tro. Lige så lidt som man sagde, jeg er værdig. Men Jesus sagde noget om ham, og de andre sagde noget om ham. Men selv, der var han i det lys, hvor Gud var nær. Og når Gud er nær, så er man selv i sandhedens lys. En synder. En synder. Og det kan man så også sige, ja, men det kender jeg jo godt. Nej, en synder. Over for Gud. Og så er nåden aldrig en selvfølge. Så skaber troen den taknemmelighed, der så ytrer sig i glad gerning, men aldrig noget, der opleves som fortjenstfuld tjeneste. Glad gerning. Den store tro. Jeg er bange for, at den er hjemløs, både i store og små forsamlinger. Men den kan komme til os, og det er derfor, vi har denne beretning i Matteus evangeliet. Og når så lyset falder ind over vort liv, og vi ser, hvor små vi er, Og så oplever han forbliver tro, så kan hjertet jo næsten ikke bære det. Forbliver han tro? Ja. Er det en selvfølge? Elsker han mig fuldt og helt? Ja. Er det en selvfølge? Og tænk, når så vores sidste stund er inde. Tænk, hvis det er nådes ord, så lyder, og det er mit håb, at det må lyde på hver enkelt. Kom, i stedet for gå bort. Tænk, så har han nået af noget af udvælgelsesfrihed, af guddommelig myndighed, sit mål med et forkommet lille menneske, der jo slet ikke kunne klare at dø og derefter dømmes, hvilket vi alle skal. Men der er han. Der er han. Sandelig siger jeg eder, end ikke i menigheden har jeg fundet så stor en tro. Derfor kan det med vel være, at derude et eller andet sted, hvor folk måske slet ikke kommer til forsamlinger og slet ikke er indskrevet i nogen menighed, der findes disse, for hvem lyset er gået så radikalt op, at for dem er det som for denne høvedsmand. Sig blot et ord. Lad os derfor heller ikke være så tillukkede, at vi er blinde for, at rundt omkring, der er der oprejst nogle, og nu bruger jeg så det vidunderlige udtryk fra sidste søndag fra Vettel, sandhedsmennesker, for hvem sandheden er så absolut, som den var for denne mand. Og Jesus lod den forblive absolut, og i sin frie, vældige nåde, så sagde han dette, dig ske, som du tror. Mere kan jo et menneske ikke erfare eller opleve end dette, dig ske, som du tror. Det gælder også, hvor troen er liden, der sker det også som den liden tro. Men hvor troen kun er et postulat, der sker ingenting. Hvor tro er den forvisning på, at vi Guds nåde have. Og så fortsætter brorsen, at det er heller ikke en selvfølge. Det er en gave, og det er en vidunderlig gave, som man ikke kan skabe ved alle disse indre forsøg på at pumpe troen op, som så mange gør, pumpe den op, og så gælder det om et vældigt brus, og tro, at nu står man fast på, når man pumper løs og pumper løs. Det hjælper ikke det mindste. Men der, hvor han er som den, han er, og selverkendelsen er i hans lys, som den bør være, der er troen der, for han er vidunderlig. Han er sandro. Han er almægtig. Han er kærlig som engel. Så er troen der. Det var jo Karen Bay Christensen, der altid ville have, at vi skulle synge, tro på Jesus, det er alt. Og det er jo vidunderligt sandt. Tro på Jesus, det er alt. Men tro nu ikke på dig selv. Det gjorde høvedsmanden ikke. Og tro ikke på din tro, men tro på Jesus. Det er alt.